Så lad os bede sammen. Kære far, tak fordi vi kan komme til dit ord nu her med forventning om, at du vil tale til os. Tak fordi vi har fået dit ord og kan læse det på vores eget sprog. Og ja, stadigvæk der må vi bede dig om hjælp til at forstå det. Forstå, hvad du ønsker at tale til os om. Bed om, at du vil give visdom i dag. Til os alle sammen. Tal du til os, far. I Jesu navn. Amen.
Ja, salme 16, som Bjørn lagde ud med, passer jo perfekt ind i teksten i dag. I vers 7. Herren, som råder mig og vejleder mig. I vers 10, han prisgiver mig ikke til dødsriget. Og i vers 11, du har altid herlige ting i din højre hånd. Tre af de emner, som vi kommer ind omkring i Thessalonikerbrevet, 2. Thessaloniker, brev kapitel 2. Og vi vil starte fra kapitel 2 og vers 1. til 12 i dag. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre os sammen med ham, så lad jer ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken er en profeti, eller et ord, eller et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom. Så han sætter sig i Guds tempel, og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk, og sker med al kraft, og med løgnetegn, og med løgneunder, og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Det er nu femte gang i Thessalonikerbrevet, at Paulus nævner det her med Kristi komme. Og åbenbart en ting, som var lidt problematisk for thessalonikerne. Det her med, om Jesus måske allerede havde været der, eller at han kom lige om lidt, så vi giver tab på alt, og så glemmer vi at leve, for han kommer nok i morgen. Altså den her lige forestående ting, hvor når vi læser lidt videre, så finder vi jo, at de er holdt op med at arbejde og den slags ting, fordi Jesus han kommer alligevel, så det er jo lige meget. Men det er en ting, som ligger Paulus meget på sinde at fortælle dem om. Og en ting, som jeg også tror, det er vigtigt for os at vide noget om. Hvad er det her med Kristi komme?
Fordi en af de ting, som ligger i selve det med, at Kristus kommer, er håbet. Hvis nu Jesus havde været her, var der så noget håb for os? Siger han ikke, at når han har været her, så har han taget hans messer hjem? Og hvad er der så tilbage? Dom. Og det er det. En evig fordømmelse til helvede. Og samtidig med, så kommer han ind på nogle beviser, hvor han siger til tessalonikerne, jamen, jeg har jo fortalt jer, at der er nogle ting, der skal ske, inden Jesus kommer igen. Og hvor han i de tidligere kapitler også talte meget om den her episode, hvor Jesus kommer igen og henter hans børn, dem som tilhører ham, hjem til det fællesskab med ham. Jeg er gået hjem for at gøre en plads redet for jer, hvor vi skal have fællesskab med ham. Men der er også den anden del. Der er dem, som ikke har fællesskab med ham, som skal blive dømt til et evigt helvede. Og det er ligesom de to ting, han skildrer i det her. At der er begge dele. Selve det med Herrens komme. Snakkede vi en del om i kapitel 4 i 1. Thessalonikerbrev, brev, så det vil jeg ikke sådan komme så meget ind på i dag. Andet end at huske det, fordi det er håbet for vores liv også. At selve dommen er ikke til os som troende. Det er for dem, som vi læser i det her stykke også, ikke vil tro på sandheden. Samtidig med taler han også meget om den udholdenhed, som det har krævet for tessalonikerne at være troende. Udholdenheden i at bære vidnesbyrdet om, hvem Jesus virkelig er. For det var jo derfor, de blev forfulgt. Det var derfor, de blev prøvet, testet, trængt. Fordi de bragte budskabet om, hvem Jesus er. Og netop i det havde de brug for håb. At det ikke bare var spildt. At det ikke bare var en unødvendig hård tid, de skulle igennem. Vi beder for jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre os sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning, eller skræmme, hverken af en profeti eller ord, eller af et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Noget, som Paulus virkelig ønsker i det her brev, er at lægge sådan en fast grundvold. Stå nu fast i din tillid til, at Jesus kommer og henter dig hjem. Lad dig ikke skræmme. Lad dig ikke bringe ud af fatning, fordi du hører noget, som forkynder noget andet end det, som Bibelen forkynder os. Han sammenligner det lidt med en båd, der bare bliver kastet frem og tilbage i bølgerne. Sådan efter, hvad vej det nu lige blæser. Men samtidig med bruger han også ord, som er kraftige, at der er stormvejr, der er tests, der er prøvelser. Så der er også grund til ligesom at komme med den her alarm i dit liv. Jamen, står jeg fast? Har jeg et sikkert håb? Hvad er det Gud, han siger om håbet? Hvad er håb? Håb er fast tillid Har du den faste tillid til, at Jesus kommer igen og henter dig hjem til ham? For jeg tror, hvis ikke vi har det håb, faste tillid, så skal der heller ikke meget til, før jeg lider skibbrud. Hvor nogen kommer og siger, mon det er rigtigt. Mon det er rigtigt, det med, at Gud han kommer igen. Nu er der gået så lang tid. Så sker der mon noget.
Thessalonikerne havde åbenbart, lyder det meget som om i det her stykke i hvert fald, fået et brev med nogle oplysninger om Guds komme. Et eller andet, hvor han skriver det her. Et brev, der måske skulle være for os, men som ikke helt var sandheden. Og som havde ført dem ud i den her, er det nu rigtigt, det som Paulus har fortalt os. Og hvor Paulus så må minde dem igen om, jamen kan I slet ikke huske, jeg fortalte jer det. Det vil være sådan her. Stå nu fast på det. Tit må vi også blive mindet om ting igen og igen. Netop for at huske det. Netop for at få den her fast tillid til ham. Og han skriver her, der vil komme nogle ting, som ikke er sket endnu. Før Jesus kommer igen og henter os hjem til ham. Men i den periode, så lad ikke nogen forlede jer. Lad ikke nogen trække jer væk fra sandheden. Først skal frafaldet komme. Og når han skriver frafaldet her, så er det et bestemt frafald. Når jeg tænker på Bibelen sådan generelt, så kan jeg jo nævne mange tidspunkter, hvor jeg tænker på, at der var stort frafald. Tag bare Nora. Der var kun Nora tilbage. Hvad med alle de andre? Kæmpe frafald. Op igennem tiden har vi hørt om mange tidspunkter, hvor der er et stort frafald. Israelitterne, inden de skulle ind i Kanaans land, stort frafald. Men Paulus nævner her en meget konkret situation, som vil komme, som han havde fortalt thessalonikerne om, hvor mennesker vil vende sig væk fra sandheden. Og han kæder det sammen med os, den her lovløshedens menneske vil åbenbares. At der vil komme en, som virkelig vil være i stand til at lokke mennesker væk fra sandheden. Jeg tænkte ellers i dag, det var da slemt nok. Der er mange i dag, der bliver lokket væk fra sandheden. Som ikke vil høre på sandheden. Sandheden om dem selv og sandheden om Gud. Men jeg kan stadigvæk ikke sige om nu, at tiden er speciel. At jeg kan sige, at det er ham. Det der, det er frafaldets menneske, lovløshedens menneske. Fordi han skriver nogle ting i det næste stykke, som lidt viser, at der er noget lidt specielt over den her situation. Fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig selv over alt, hvad der hedder Gud og helligdom. Så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Vi har set eksempler igennem tiden, hvor mennesker har sat sig op imod Gud. Vi kan tage farao, som vi har læst om onsdagen. Hvordan han virkelig sat sig op imod Gud og siger, jeg vil være Gud. Og de andre skal tilbede mig som guden. Men Gud var stadigvæk over ham. Ja, det forsvandt også. Vi kan nævne mennesker op igennem tiden, hvor vi tænkte, det der, det må være antikrist med alt det ondskab, som de har, Hitler og Mao. Og vi har mange andre personer, som vi kunne sige, de der, de var slemme. Jeg tror, hvis vi skal tage en i dag, som nærmer sig det her, så er det måske paven, som har sat sig op over det, der hedder kirke, og sagt, jeg bestemmer over alt det her. Men det er stadigvæk, hvad skal man sige, gætterier fra os. Fordi der er stadigvæk ikke helt opfyldt de kriterier, som der står her. At han sætter sig i Guds tempel, udgiver sig for at være Gud. Husk ikke, at jeg sagde det her til jer, mens jeg endnu var hos jer. I ved også nu, hvad det er, der holder igen. Så han først åbenbares, når hans tid er inde. Et eller andet holder igen, og det her et eller andet, som han nævner i det her stykke, er noget, som ingen har kunnet sige helt nøjagtigt, det er det her. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde noget. Der har været mange gæt på, hvad er det, der holder igen, så at den her person, lovløshedens menneske, bliver åbenbaret. For der er noget, der holder igen. For det er ikke meningen, at han skal komme endnu. Når tiden er inde, står der, vers 6. Hvem bestemmer, når tiden er inde? Hvem bestemmer, hvornår lovløshedens menneske skal åbenbares? Og det er lidt, jeg synes, det var lidt et spændende studie, fordi Satan har en agenda. Siger, jeg ønsker at gøre de her ting for at smadre Jesus. Vidnesbyrdet om ham. Og han tror, han har en plan. Men hvem har planen? Hvem bestemmer, hvornår hvad sker? Suverænt. Satan ønskede at slå Jesus ihjel, da han blev født. Det lykkedes ikke. Satan troede, han slog Jesus ihjel ved korset. Det lykkedes ikke. Men hans plan brugte Gud til netop at lade Jesus dø for vores skyld. Altså selve frelsesplanen fik han djævlen til at udføre en del af. Hvem er det, der har al magt? Hvem styrer verden? Og hvem bestemmer, hvornår lovløshedens menneske skal åbenbares? Men er Gud lovløshed? Er det ham, der sætter det ind? Nej. Men han styrer det. Jeg kom i tanke om en sjov historie over i første kongebog. Så jeg ikke lige kan finde den. Hvor Akab, kongen, som ikke ville Guds vilje, spurgte hans profeter til råds. Skal jeg gå i krig, eller skal jeg ikke? Første kongebog, kapitel 22, vers 19. Lad os prøve at læse det. Men Mika sagde, hør da Herrens ord. Jeg så Herren sidde på en trone, på sin trone, og hele himlens hær stod til højre og til venstre for ham. Herren spurgte, hvem vil lokke Akab, så han drager op og falder i Ramot i Gilead. Nu råbte den ene et, og den anden noget andet. Men så trådte en ånd frem, stillede sig foran Herren og sagde, jeg vil lokke ham. Da Herren spurgte ham, hvordan, svarede han, jeg vil gå ud og blive en løgneånd i munden på alle hans profeter. Herren sagde, du er i stand til at lokke ham. Gå ud og gør det. Altså er det en løgneånd, Herren har bragt i munden på alle dine profeter. Her, for Herren truer dig med ulykke. Var det virkelig Gud, der sendte en ånd til at lokke kong Akab til at dø? Vi kan tage Job. Djævlen måtte komme til Gud og spørge ham om lov. Må jeg gøre noget ved Job? Det vil sige, alt hvad der sker, har Gud styr på. Han er i fuld kontrol, også når tingene ser lidt kaos ud. Hvordan tror I, disciplene følte, da Jesus han blev slået ihjel? Kaos. Ham, som vi har sat vores tillid til, som nu er død. Og midt i alt det, beviser Gud, hvor stærk han er. Tag israelitterne, da de kom ud af Egypten og blev trængt ind imellem to klippebjerge og den egyptiske hær og det Røde Hav. Og hvor de siger til Moses, har du bare bragt os herud for, at vi skal dø herud? Det kunne vi da lige så godt have gjort i Egypten. Det lignede kaos. Men igennem det viser Gud, hvor stor magt han har. At det virkelig er ham, der har al magt. Og det er noget, som vi har brug for også at lære. At det er sandhed i mit liv, at Gud har al magt. For hvis ikke jeg har den tillid til Gud, hvad sker der så, når folk kommer og siger forskellige ting, ligesom vi læser her om Thessalonikerne? Mon det er rigtigt, det Gud siger? Mon det er rigtigt, at han kommer og henter mig, dig, hjem til et fællesskab med ham, hvis jeg er hans? Men jeg kan også sætte den op på den anden side. Mon det er rigtigt, at Gud kommer igen for at dømme verden og verdens mennesker? Det er den samme mistillid. Når vi begynder at se nogle af de ting, som vil ske, for noget af det er sket, det her med antikrists komme, vi har set mange eksempler på ting, som ligner antikrist, mennesker, som ligner antikrist. Kan det så få os til at huske på, hvem der har al magt? At det er en del af Guds plan? Eller bringer det mig i panik? Det er nu er der ikke styr på det. Der er gået noget galt. Gud har glemt noget. Lige den her situation, den har han misset fuldstændig. Men det er en løgn, for det har han ikke. Han siger, at selv Satan har han under fuld kontrol. Satan ønsker at indsætte en person i den her verden, som nærmest kommer til at ligne Jesus. Som vil gøre under. Der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og til intet gøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og med løgneunder og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes. Fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst. Der er et fantastisk opmuntrende stykke i det her. Gud han siger, det er kun dem, som ikke vil tage imod sandheden, som denne person er i stand til at lede væk. Det vil sige, at denne her frafaldet, det store frafald, det sker med mennesker, som ikke vil sandheden. Som hellere vil tro på løgnen. Fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden. Så de kunne blive frelst. Det vil sige, her kan vi også læse, hvad skal der til for at blive frelst? Kærlighed til sandheden. Tro på sandheden. Hvem er sandheden? Det er Kristus. Jeg er vejen, sandheden og livet. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. For at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Paulus peger på Guds retfærdighed her. De har fortjent at blive dømt. De har valgt løgnen, uretfærdigheden, og derfor bliver de dømt til døden, en evighed i helvede. Der kommer ingen i helvede, som ikke har fortjent det. Til gengæld kan man sige, at der kommer nogen i himlen, som ikke havde fortjent det. Kun på grund af, at han viste mig hans nåde. Jeg havde ikke gjort mig fortjent til frelse. Til at han sagde, kom her. Jeg vil dig. Jamen jeg vil ikke dig, Gud. Det var mit svar. Guds retfærdighed er også noget, vi havde talt lidt om tidligere. At det er retfærdigt, at vi bliver dømt. Og som han også skrev her om, Jesus vil slå, vil dræbe ham, som kommer, Satans værk, med hans munds ånde. Han vil tilintetgøre ham. I Johannes åbenbaringen kan vi læse mere om, hvad det er, der skal ske på dommedag. Den dag, hvor Gud kommer igen, og hvor Satan sammen med alle hans efterfølgere vil blive dømt til en evighed i den brændende svovl, helvede. Og røgen fra det skal stå op hver eneste dag og nat. Når vi kigger rundt i verden i dag, hvordan synes I, det ser ud? Hvis vi læser i Romerne kapitel 1, fra vers 24. Derfor prisgav Gud dem i deres hjerters begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen, og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Ham være lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturlige, deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinderne og optændes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud. Prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmede sig. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud. Den sætning, synes jeg, har brændt sig lidt ind i mig. Fordi der er så mange, ting i netop den sætning. En længsel efter at kende Gud. Har jeg den? En længsel, som er, Gud sammenligner den lidt med sult. Hvis du prøver at faste et stykke tid, så finder man ud af, hvad sult egentlig gør ved en. Den giver mig en længsel efter mad. På et eller andet tidspunkt bliver den ekstrem. Så jeg næsten vil slå ihjel for at få mad. Hvor stor er min længsel efter at kende Gud? Hvor meget tid bruger jeg på at lære Gud at kende? Og når jeg spørger mig selv det spørgsmål, så må det også være med til at afsløre, hvor meget jeg længes efter ham. Eller hvor lidt. Hvor meget tid har jeg lyst til at bruge sammen med ham? Og når vi sætter det ind i kontekst med Thessalonikerbrevet, hvor meget vil jeg lide for ham? Når han nu har lovet os, at han kommer og henter os hjem til sig, det evige liv, hvor meget skylder jeg så ikke ham? Han har gjort alt for mig. Mere end jeg fortjente. Hvad vil jeg gøre for ham? Gider jeg ham overhovedet? Har jeg en længsel efter at være sammen med ham? Og kende ham? Har du en længsel efter at kende ham? Bibelen siger, søg først Guds rige. Og det, som tilhører Guds rige, hvad er det? Det er ham. Søg først Gud, og så skal alt andet gives jer i tilgift. Hvorfor har jeg så travlt med alt andet? Hvad er det egentlig, mit hjerte længes efter? Er det virkelig ham? Jeg synes, Thessalonikerbrevet er et spændende brev at studere. Specielt når man så prøver at putte sig selv ind i den her prøvelsestilstand. Jeg ved godt, det er ikke så nemt, fordi jeg bliver ikke forfulgt på samme måde, som Thessalonikerne gør. Men der er stadigvæk nogle ting, som
påvirker mig lidt på den samme måde, som det ville have gjort.
Det her, hvad ville det gøre ved mig, hvis jeg virkelig blev forfulgt?
Tør jeg sætte mig i den tanke?
Vil jeg blive bange?
Vil jeg miste modet?
Vil jeg tænke, at næste gang jeg fortæller en eller anden om Jesus, så gør jeg det måske lidt mere forsigtigt, fordi det her, det var godt nok slemt sidste gang. De blev jo gale.
Og hvad var så Paulus' formål med Thessalonikerbrevet midt i alt det her? Det var jo netop at opmuntre med det håb om evigheden til at blive nu ved. Hold ud. Han ønskede at skabe en udholdenhed i Thessalonikerne midt igennem deres prøvelser. Fordi de kendte Gud.
Som vi snakker om sidste gang, prøv at kigge på dit liv fremad. Vi skal ud igennem ørkenen, vi skal over det røde hav, vi skal ting, som er umulige for os som mennesker. Det er en umulig opgave, Gud har sat os i. Og hvis vi står og kigger på den opgave, så mister man nemt modet. Og så siger man, hvordan skal det her nogensinde lykkes?
Jeg kan tænke tilbage på mit liv, hvor jeg havde en periode, hvor jeg tænkte, hvordan skal det nogensinde lykkes, at jeg kan fortælle andre mennesker om, hvem Gud er? Bliver det nogensinde virkelighed? Men ja, når Gud får lov til at være med, når jeg sætter min tillid til ham, siger, at han kan gøre det, så lykkes det. Når jeg klynger mig til ham, siger Gud, jeg har brug for dig. Jeg har brug for, at du tager mig gennem det røde hav. At du tager mig igennem ørkenen. Men hvorfor skulle jeg den vej, hvis ikke jeg har Kanaan for øje? Som Paulus trækker frem hele tiden her. Hvis ikke vi har himmeriget for øje, hvad er det hele så værd? Hvis ikke jeg havde noget hjemland. Hvis jeg bare skulle dalle rundt på må og få, ville jeg så ikke miste fokus fuldstændig. Gud sammenligner det med det her løb, hvor der er en målstreg. Hvad hvis jeg ikke vidste, hvor målstregen var henne? Hvad så? Det ville blive tåbeligt. Hvorfor så løbe overhovedet? Hvis jeg ikke vidste, hvor jeg skulle løbe hen? Og Paulus, han stiller vores målstreg op her. Siger, det er himmeriget. Det er den dag, hvor Jesus kommer og henter jer hjem til sig. Og vi skal være sammen med ham. Det er målstregen.
Må det her også virkelig være med til at opmuntre os til at kigge hjem?
Og samtidig med at også lave den her renselse af mig selv, har jeg overhovedet lyst til at være sammen med Gud i en evighed? Altså har jeg den længsel efter ham? Den længsel efter fællesskab med ham? For hvis ikke jeg har det, så bliver det en lang evighed. Hvis jeg ikke gider at være sammen med ham, og jeg skal være sammen med ham for evigt. Men den anden sandhed er så også, at hvis jeg ikke gider ham, jamen så bliver jeg også fordømt til en evighed i helvede adskilt fra ham.
Må vores hjerter virkelig blive opmuntret til at længes efter ham?
Også selvom vi kommer til at se nogle ting, som ser forfærdelige ud.
Når lovløshedens menneske bliver åbenbaret,
hvis det bliver i vores tid, må det da ikke skræmme os. Men må det bare være med til at opmuntre os endnu mere til at sige, at det er rigtigt det Gud han siger, så jeg kan stå fast på det her. Han siger, det vil ske. Lad os stå fast på Guds løfter, og de vil bære os hjem.
Amen.